Weereens 'n baie goeie môre aan almal van u wat ingeskakel is. Baie dankie dat u bereid is om te luister na regsaake en ook vanaf die kant van die Prokureursorde van Suid-Afrika wil ek dankie sê dat ons die geleentheid het om met u te gesels en wat die Prokureursorde maar wil doen is om die reg meer toeganklik te maak vir almal van ons wat luister. Dis amper maar so straatreg om te sê ek het daarom iets gehoor daar, ek het iets onthou, ek weet min of meer wat my regte is. En dankie vir almal wat sulke mooi briefies vir ons stuur wat sê ja, ons is nou so iets wat regs geleerd. Ek kry ook heel wat skrywers van kollegas af vir al hulle nuusbriewe wat sê jy is welkom om die nuusbriewe te gebruik. Ek is op hulle adreslyste en ek dink hulle luister ook self ook na die program. Dit sou enige kry van kollegas van ons hier in van my hier in Rustenburg spesifiek vir die Wes-Kaap en ingelyf 'n baie goeie firma wat vir my dokument stuur op hulle nuusbrief wat vra kan my insolventie lei tot opskorting van my huurkontrak. Nou hulle het 'n skrywe ontvang van iemand wat sê ek besit 'n paar kommersiële eiendomme wat ek kan besighede uitverhuur. Ek het onlangs opgemerk dat een van my langsdurende huurders besig is om finansieel onder te gaan. Dit sê mense gereeld, jy kom agter jou huurder is besig om swaar te kry. Hy het byna 2 jaar nog oor op die huurtermyn. Nou wat sou gebeur as hy insolvent sou raak? Kan ek sy huurooreenkoms opskort as ek daaraan gebonde? Dis die vraag wat die presiedent van die Wes-Kaap het gesê wat hulle as volg antwoord. Sê oor die algemeen sou die huurooreenkoms klausule bevat wat stipuleer dat die huurooreenkoms sal eindig met insolventie van die huurder. Dis van ander woorde as jy 'n goeie ooreenkoms het, dan sal dit daar staan. Hierdie bepaling mag egter nie die nodige toestemming of beskerming bied nie die bepalinge van die insolventiewet nie behoorlik oorweeg word nie. Artikel 37 van die insolventiewet bepaal dat die likwidasie of sekwestrasie van 'n huurder nie outomaties, let wel, nie outomaties kan lei tot die beëindiging van die huurkontrak nie. So statutêr word dit baie uitdruklik gesê. Dit bepaal ook dat in plaas van outomatiese kansellasie van die huurkontrak, die bepalinge of die trustee liewerste van die insolvente boedel. Dis nou die wat aangewys word deur die meester van die hof, dat hy of sy die gesag het om deur middel van 'n geskrewe kennisgewing te besluit om of die huurkontrak te beëindig of daarmee voort te gaan. So ek is nou die huurder, ek raak bankrot, dan word 'n trustee vir my aangestel deur die meester om 'n insolvente boedel te hanteer, te beredder en daardie persoon skryf nou kan nou besluit. Ja, ek wil aangaan met die kontrak. Hy stuur dit vir die verhuurder of nee, ek wil nie aangaan met die kontrak nie. Hy moet dit doen geskrewe en hy moet dit binne 3 maande afhandel vandat hy of sy aangestel is. Dit beteken dat die verhuurder sover as 3 maande kan wag voordat die trustee se besluit geneem het oor die beëindiging of die voortduur van die huurkontrak. As die huurkontrak egter 'n sekere skendingsbeperkings bevat, dan mag dit die moeite werd wees om moeite te gaan kyk om vas te stel of die verhuurder of liewer die huurder nie hierdie beperking skend nie. Of die huurder dink ons dan wel opgeskort kan word nog voordat die huurder insolvent verklaar kan word. Aan die ander word ek sien dinge loop skeef, bietjie dan miskien al klaar kan my skade beperk nie. As die opsie egter nie beskikbaar is nie en die huurder word insolvent verklaar, dan sal die verhuurder ongelukkig geen keuse hê anders as om die trustee van die insolvente boedel te kontak en navraag te doen oor die huurkontrak of dit sal voortduur of nie, oor wat sy keuse is nie. Gelukkig sal alle huur wat wel verskillig is in terme van die bestaande huurkontrak betaal moet word as kostes van die administrasie en sal die verhuurder die huurinkomste tog dus betaal word voor die versekerde of die preferente skuldhuisers van die insolvente boedel. So uit hierdie luisteraar of hierdie skrywer aan die presie van die Wes-Kaap se geval sal dit raadsaam wees om maar 'n prokureur te gaan spreek om seker te maak mooi te kyk na jou huidige huurooreenkomste en dan te help om die situasie met jou huurder reg te hanteer of as hy reeds insolvent is met sy trustee. Dankie aan kollegas op presie van die Wes-Kaap vir hierdie bydrae. Ja, jy nou, ek dink die werklikheid van die nuwe Popia wet, wat ons maar Popie noem, Protection of Personal Information Act, of die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, word in Afrikaans genoem, begin nou eers regtig by ons luisteraars insink en veral die effek wat dit op elkeen van ons se lewens het. Ek het dit al kortliks bespreekbaar. Ons het tal navraag gekry van mense wat die mekaar is van vrae wat van toepassing is of nie van toepassing is nie. Almal het nou of nie die wet gehoor. Dis al omtrent vir langer as 'n maand nou alles het amper 'n hoofopskrif op alle koerante ensovoorts nou. En veral as jy op 'n WhatsApp groep is, hierdie WhatsApps, die dien jy ook al 'n boodskap ontvang wat bepaal dat daar nou van die groep administrateur verwag word om jou toestemming te kry om deel te neem aan daai groep. En daai ou wat daai groepie gestig het, die administrateur, kan moet nou vir jou toestemming gee en jy kan natuurlik weier om toestemming te gee deur dood jou vir die groep te verlaat. As jy wel in die groep bly, dan word dit geag dat jy toestemming gegee het. Nou in reaksie op hierdie boodskap wat ek al reeds 'n paar maande of 'n paar weke terug gegee het, het ek verskeie navrae ontvang vanaf luisteraars wat wil weet of die wet op beskerming van persoonlike inligting dan nou regtig van toepassing is op WhatsApp groepe en indien wel wat die verpligtinge van die groep administrateur is. Nou ek gaan maar dit daar sit liggies al geraak. Hierdie keer gaan ek nou maar as beginpunt eers net sê dat luisteraars moet verstaan dat die wet verwys na data subjekte, data subjects, en die wet verwys na responsible parties, verantwoordelike partye. Die verantwoordelike party is die persoon wie die persoonlike data van die data subject prosesseer. Aan die ander wyse, die data subject is dan natuurlik enige iemand op wie die persoonlike inligting betrek het. Ook belangrik is die feit dat die prosesering van inligting, soos deur die wet gedefinieer, ontsettend wyd gedefinieer word. Dit sluit onder andere in die ontvangs, die optekening, die organisering, alles en nog wat omtrent van persoonlike inligting. So, as jy so kyk na die verantwoordelike party se pligte, wanneer 'n verantwoordelike party dan die dataprojek se persoonlike inligting wil prosesseer, moet hy of sy dit binne die perke van die wet doen. Anders mag die data subject dan beswaar aanteken teen die prosesering. Een van die toegelate omstandighede van die prosesering van persoonlike inligting is as dit met die toestemming van hierdie data subject gebeur. Dit klink nou vreeslik tegnies, maar van daar dan al die boodskappe wat deur die administrateurs van verskeie WhatsApp groepe uitgestuur was. Dit was reeds om hierdie prosesering se toestemming te kry. Luisteraars sal weet dat as jy op 'n WhatsApp groep is, dan kan jy byvoorbeeld al die ander lede van die groep se name sien, jy kan hulle kontaknommer sien, jy kan hulle profielfoto sien en baie keer nog meer inligting. En is duidelik dat die prosesering van persoonlike inligting plaasvind op so 'n datagroep. Artikel 6.1 van die wet bepaal egter dat die wet nie van toepassing is, net wel nie van toepassing is op die prosesering van persoonlike inligting wat in die loop van uitsluitlik persoonlike of huishoudelike aktiwiteite plaasvind nie. Luister mooi. Dis nie van toepassing op persoonlike inligting wat in die loop van persoonlike uitsluitlik persoonlike of huishoudelike aktiwiteite plaasvind nie. Dit gaan dus afhang van geval tot geval of jou besondere WhatsApp groep voldoen aan die vereistes van die wet en of al hierdie reëls nou op jou van toepassing is of nie. Ek is byvoorbeeld van mening dat die groep waarop jy jou jag geleenthede met jou vriende reël. Anderswoorde, ons gaan almal elke 1 maal in 6 maande gaan ons grensbokke jag in Namibië. Daai groepie reël ons al die dinge wat moet gebeur, wie gaan dit doen, wie gaan dat doen, die datums, die reisreëlings ensovoorts. Dat dit nie aan die vereistes van hierdie wet hoef te voldoen nie. Groepe wat byvoorbeeld gestig word deur 'n kerkraad om inligting aan die gemeente deur te gee. Met ander woorde, daai wat jy elke week kry, die diens is môre en daardie groepie is verantwoordelik vir die tee of wat ook nog groot mag wees. Ek dink dit moet wel aan die wet voldoen. Want dit is nie persoonlik net of 'n huishoudelike aktiwiteit nie. Dis meer as net 'n huishoudelike aktiwiteit. Dis ook nie uitsluitlik persoonlik nie. Dis dinge wat deur die kerk gereël word. Die maklikste is dat jy met toestemming van lede te kry voordat hulle op die groep geplaas word. Die gewone groepie van jy en jou kinders wat saam op 'n groep is wat 'n bietjie van mekaar vertel waarmee ek besig is, wat ons gaan doen, miskien kom ons die naweek kuier, kom ons gaan almal saam 'n bietjie visvang met die dam of wat ek nogal, ek dink ook nie daardie groepies, wat suiwer persoonlik, let wel die definisie weer, persoonlik of huishoudelike aktiwiteite is, dat dit hoort te voldoen aan al hierdie reëls van die popie wetgewing, wat van toepassing is op ander groepe nie. Dit sal ook vir luisteraars interessant wees om te hoor, dat daar wel 'n mate van 'n debat op die oomblik is, oor of die eenvoudige SMS'e, die gewone SMS'e wat ons allemaal stuur, wat op WhatsApp groepe uitgestuur word, as voldoende toestemming geag kan word.
Nou, hierdie onsekerheid of hierdie debat is maar eindelijk daar, omdat die wet toestemming op 'n sekere manier definieer. Die wet sê toestemming is enige vrywillige, bepaalde of ingeligte wilsuitdrukking wat gegee word vir die prosesering van persoonlike inligting. Nou is daar diegene wat dalk met reg argumenteer dat daar geen wilsuitdrukking is wanneer 'n persoon as datasubjek bloot op 'n groep bly en ander ek doen niks nie. Die administrateur sê vir my, hoor jy, as jy nie by groep wil bly nie, dan word het geag jy toestemming gee en ek bly doodstil en deur niks te doen nie. Ander woorde is die vraag, is dit nou voldoend aan die definisie van toestemming wat praat van wilsuitdrukking? Daar is nog geen behoorlike geruglyne hieroor nie. Ek persoonlik dink nie, dis 'n probleem nie. Die inligtingsreguleerder het nog niks hieroor gesê nie, of iets hieroor uitgereik nie. Onthou hierdie wet het my eers op die 1 Julie 2021 in werking getree. Maar ook net wat luisteraars wat so baie het geskryf vir my, wat geïnteresseerd is hier oor hierdie onderwerp, kan natuurlik daaroor gaan lees. Jy kan maar net op die internet die wet se naam intik, en dan gaan jy sien, daar is 'n legioen artikels oor hierdie onderwerp, en die wet is geheel beskikbaar. Na aanleiding van een van die programme wat Volker saam met gehad het, oor boedels het ons een skrywe ontvang, wat lees as volg, sy sê, my stiefoupa het geen kinders gehad nie, my ouma het gesterf voor hom, voor die stiefoupa, hy het wel broers en sisters gehad, maar hy was vir meer as 20 jaar in geen kontak nie. Hy raak toe siek van kanker, en my ouers het hom toe ingeneem en versorg, tot die dag van sy dood. Hy los ook 'n brief waarin hy skryf, my ouers moet sy volle boedel erf. Met sy afsterwe bepaal hulle, dat die gelde moet gaan, na die broers en die susters, die wat hy nou 20 jaar laas gesien het. Want daar was geen getuie op die brief nie, en die brief word dus nie as sy geldige testament beskou nie. Natuurlik sê sy was my stiefoupa onbewus van al die vereistes. Nou vraag sy, is daar een manier dat hierdie probleem oorbrug kan word? Sou my ouers dit verder kan opneem met 'n prokureur of met 'n hof? Of wat is u advies? Nou, Sarita, jylle kan aansoek doen in gevolg artikel 2 subartikel 3 van die wet op testamente vir die geldige verklaring van hierdie dokument, hierdie brief wat jou oupa geskryf het, as 'n testament, al het daar nie getuies geteken nie. Dis hierdie artikel wat sê dat selfs al is daar in die vormvereistes voldoen vir 'n geldige testament soos bepaal deur die wet nie, daar's wel 'n diskresie dan vir die hof om afstand te doen van daardie vormvereistes as dit duidelik is dat die dokument wat voorgelê word eintlik die laaste in die werklike bedoeling was van die oorledene om dit as sy testament te laat geld. Nou een van die vormvereistes is dat die dokument deur die oorledene geteken moes wees en dat die handtekening en teenwoordigheid van twee of meer bevoegde getuies wat gelyktydig teenwoordig is deur die erflater aangebring word. So die hof kan nou hierdie dokument van die oupa, die brief, dalk as 'n geldige testament verklaar, al het hy en twee getuies nie die dokument geteken nie, solang die hof tevrede is dat dit sy werklike bedoeling was en dan dit sy testament daarstel, en solang daar natuurlik nie enige bedrog by was nie, en om enige bedrog te beperk, sal die mense wat nou in testaat boontlik sou erf, dis die broers en susters wat nou dalk oor see of ander plek is, wat hy 20 jaar laas kontak mee gehad het, ook moet kennis dra van enige so aansoek wat die meester in die hof toe gebring word, om die laaste brief as testament te verklaar, want hulle het natuurlik 'n belang daarby. So ek stel voor dat jy so gou as moontlik en jou ouers eindelik, een prokureur gaan sien in die omgeving wat op die gebied van boedel specialiseer, so dat die nodige aansoek gebring kan word. Ek dink daar is een redelike goeie kans op sukses. Sterkte.
Wat is die voorkoopsreg van 'n huurder as eiendom verkoop word?
Ek sê maar altyd weer dankie vir my kollegas wat so gaaf is om vir my hulle nuusbriewe te stuur met interessante inligting. Ek het nou weer een gekry van Leons Lamini, die bekende Johannesburgse firma. En hulle het 'n interessante artikel wat ek met u wil deel. Dit gaan oor jou voorkoopsreg. Wanneer 'n groep eiendomme verkoop word, hierdie betrokke hofsaak en inligting was ook vir my van nut en ek hoop u gaan dit ook nuttig vind. Hulle het 'n skrywe ontvang van 'n persoon wat sê hy huur 'n gedeelte van 'n plaas wat deel vorm van 'n groter groep eiendomme. In sy huurkontrak bepaal dit dat ek 'n standaard voorkoopsreg het. Dit het nou onder my aandag gekom dat die eienaar besig is om die hele groep eiendomme gesamentlik te verkoop, insluitende natuurlik die deel wat ek huur. Ek wil graag die deel wat ek huur koop, maar die eiendom word in een transaksie, die groot eiendom, verkoop, te koop aangebied. Ek sal nie die eiendom verloor nie, maar ek is nie seker of my voorkoopsreg nou nog van toepassing is indien die groep eiendomme verkoop word nie. Nou, hy het natuurlik reg dat hy nie sy huurkontrak sal verloor nie, maar sy vraag is, is sy voorkoopsreg nog van toepassing op die stukkie wat hy huur, indien die hele groep eiendomme nou saam as een eiendom aangebied word, nie net die stukkie wat hy huur nie. Leonis Lamini sê dat voorkoopsreg is 'n algemene klausule in huurkontrakte, waar die huurder gewoonlik ook 'n belangstelling het om die eiendom te koop indien die eienaar sou besluit om wel te verkoop. Hierdie bepaling is bepaal gewoonlik dat die eiendom dan nie aan 'n derde party verkoop mag word as so 'n persoon 'n aanbod gemaak het om die verhuurde eiendom te koop sonder dat die eiendom nie eers op dieselfde terme en voorwaardes aan die houer van die voorkoopsreg aangebied is nie. In hierdie geval natuurlik die huurder. Dit bied dan die huurder die reg om te oorweeg of hy op daardie terme en voorwaardes wat die eiendom nou verkoop gaan word of hy liewer self wil koop. Nou die posisie van enige voorkoopsreg wanneer die eiendom deel van 'n groter groep eiendomme is wat verkoop word, was onlangs deur die Wes-Kaapse Hof in Plattekloof RMS Boerdery versus Dahlia Investment Holdings oorweeg. Die hof het gelas dat in sulke gevalle is die voorkoopsreg nog steeds van toepassing al huur die huurder net 'n gedeelte van die eiendom wat verkoop word. Maar, dis nou belangrik, dat die voorkoopsreg en die spesifieke bewoording van die kontrak uiteindelik oorweeg moet word, presies te bepaal wat dit beteken. In hierdie saak het die kontrak vereis dat dit teen dieselfde terme in die koop aanbod aan die huurder aangebied word, welke dan die uitwerking gehad het dat indien die huurder dan 'n gedeelte van 'n groter pakket eiendomme net huur en om gebruik maak van sy voorkoopsreg, dan moet die huurder 'n ongelukkige aanbod maak ten aansien van die hele gedeelte, die groter deel van al die eiendomme. Dit het tot die gevolg dat indien hy die voorkoopsreg wil uitoefen, dan moet hy 'n soortgelyke aanbod, op dieselfde terme en voorwaardes as wat die verkoper nou reeds het, maak. Dit is dieselfde as die aanbod wat gemaak is ten aansien van die groter groep eiendomme en nie net die gedeelte wat gehuur word. En dit is nou in hierdie spesifieke geval gewees van Plattekloof teen Dahlia Investment. Die hof het wel opgemerk dat aangesien die voorkoopsreg vanuit die voorkoopsregklousule ontstaan, is die bewoording van daai klousule dis krities, dis baie belangrik. Wanneer daar bepaal word oor die voortdurende bestaan en die omvang van die voorkoopsreg. As daardie voorkoopsreg byvoorbeeld sou gesê dat my voorkoopsreg geld ten opsigte van die gedeelte wat ek huur, in die geval ook waar die groter gedeelte gesamentlik verkoop word, dan bly dit van toepassing op hierdie gedeelte, op die volgende terme en voorwaardes, dan sou dit geen probleem gewees het nie. Maar in hierdie geval was dit nie so nie en so elkeen van u wat luister wat dalk 'n voorkoopsreg in hierdie kontrak het, veral waar die eiendom deel is van 'n groter groep eiendomme, moet maar gerus gaan kyk na die bepalings en seker maak dat dit reg lees en as indien nie die prokureur vra om te onderhandel om dit te wysig om seker te maak dat dit lees soos wat u graag wil hê dit moet wees. So ek stel voor dat u maar 'n prokureur gaan raadpleeg, ook Leons Lamini stel dit voor aan hierdie skrywer rakende die bewoording van u spesifieke voorkoopsreg om te bepaal wat jou regte in terme van jou huurkontrak is.
En dan laastens 'n waarskuwing oor die indiensneming van onwettige immigrante.
Kry 'n briefie van Estie Marelo, gaan maar liever sê wat klein dorpe sê van kom nie, maar sy sê, Antonio Marlawier werk nou al vir 8 jaar vir hulle familie, en hy sê, hy sê, 'n ongelooflike werker, blykbaar in die tuin en in die kombuis, en hulle het baie geheg geraak aan hom en hy en hulle, maar die probleem is, hy sê, hy is 'n onwettige arbeider, hy het geen papiere nie, so sy sê, geen dokumentatie, die geen papiere nie, nou het hy by hulle gekom en gesê dat hy het wel nou een dokument ontvang, hy het vir iemand 2500 betaal, om aan hom visum en een werksvermit te gee vir 10 jaar, sy sê, maar dit is duidelijk, as jy na die dokument kyk, dit is een vervalste dokument, sy het ook gaan bietjie navraag doen, en hy gee ook toe dat dit blijkbaar deel van een prosedure is, waar volgens buitenlanders hierdie vervalste visums en werkspermitte verkry, deur kontante betaal daarvoor. Nou, vraag sy maar net, sê, daar was toch geen probleem, en niemand het nog navraag oor hom gedoen nie. Hy self is bekommerd, want hy weet van ander onwettige arbeiders, buitenlandse arbeiders, wat gedeporteer is, wat probleme gekry het, maar sy wil vraag, wat gaan met haar as werkgewer gebeur? Indien die departement nou wel achterkom, dat sy 'n onwettige arbeider in haar diens het. Nou ja, aan haar en aan baie ander Suid-Afrikaners wat onwettige immigrante in diens het, wil ek maar net sê dat die Departement van Binnenlandse Sake sy oog op hierdie hele probleem word al hoe skerper en skerper, en daar was onlangs weer wysigings aan die betrokke wetgewing om dit vir die departement makliker te maak en om dit ook meer ernstige oortreding te maak. Ook die Departement van Arbeid neem stappe al hoe meer en meer en meer om die diensneming van onwettige buitelanders hok te slaan en te probeer beperk. Die Departement van Binnenlandse Sake het ook onlangs redelike aksie geneem teen verskeie groepe, en hulle het ook 'n anti-korrupsie eenheid daar gestel, en dit bestaan uit heel wat deskundiges op die gebied van immigrasie, mense wat seker kan maak of mense wettig hier is al dan nie, en daar is ook prokureurs op daar die anti-korrupsie eenheid en forensiese onderzoekers, en hulle hoop dat hulle met hierdie eenheid 'n baie groot slag gaan slaan om onwettige arbeid in Suid-Afrika knou toe te dien. Want ek dink, jy sal met my samenstem luisteraars, en allemaal van ons weet waarskynlik van vriende of besighede wat sulke onwettige mense in diens neem. Die tyd dat daar net bloot 'n blinde oog gegooi is, dat die geldigheid van ook van visums, wat kamerstig deur werknemers gehou word, is ook verby, wat die departement sê spesifiek dat hulle bewus is van die groot korrupsie wat hier plaasvind, en is duidelik dat in hierdie geval van die luisteraar daar ook korrupsie is met die aankoop van die betrokke visum. Nou, ek dink die oog van die departement is vooral op groter maatskappye en groter werkgevers, maar natuurlik die wetgewing is ook van toepassing op die individu wat net een werker in diens sit. Maar as jy kyk na die regulasies wat uitgevaardig is, is dit baie duidelik dat nie daar so 'n persoon gevind word, dat sal nie net lei tot die onmiddellike deportering van hierdie buitelandse persoon nie, maar het kan ook, en dis die belangrike antwoord op die vraag aan van die luisteraar, het kan ook lei daartoe dat die Suid-Afrikaanse werkgewer baie duidelik in die regulasies en die wet baie groot boetes opgelê kan word, of selfs in sekere gevalle gevangenisstraf. Nou, die vreemdste vir my natuurlik is, en is nog een van die snaakse gevolge van hierdie hele story, is dat die werknemer, maak jy saak of jy buitenlander is, wettig is of nie, en al werk hy sonder 'n geldige werksvisum, is nog steeds beskerm teen onbillike arbeidspraktyke, in terme van die arbeidswetgewing, die wet op arbeidsverhoudinge, en veral as hulle ook kan bewys dat daar nalatigheid was op die kant van die werkgewer, in geval van onbillike afdanking. So mense sit bietjie in 'n moeilike situasie, as jy hom nou wil afdank, dan moet jy nog steeds seker maak, dis nie 'n onbillike arbeidspraktyk nie. So wat is nou die antwoord hierso? Ek dink dis eerstens belangrik dat maatskappye en groot werkgewers seker moet maak wanneer hulle mense in diens stel, dat hulle 'n proses het om te seker maak dat hulle wettige werkers in diens neem, dat hulle met ander woorde die visums kan nagaan, ook die werkspermitte om seker te maak dis nie vervals nie. Die departement praat van fine-combing each job applicant. Ek dink dis nog 'n belangrike taak wat verrig moet word deur almal wat mense in diens neem wat buitelanders is. Met ander woorde vra oor die geldigheid van die visum en die sogenaamde werkspermit is belangrik. So in hierdie geval van ons luisteraar, ja, jy loop risiko's. Almal wat onwettige arbeiders in diens loop risiko's. Die deportering is natuurlik die een saak wat net die arbeider raak, maar in u eie geval as werkgewer kan u ook met 'n boete gestraf word of met gevangenisstraf, maar soos ek reeds gesê het, ding die skerp oog op hierdie stadium van die departement van arbeid met hulle hernieude pogings is veral op die groter werkgewers gerig, want daardeur wil ek nie sê dat u net kan ontspan nie, dat u nie moet moeite doen om seker te maak dat u werkgewer of ekskuus dat u werknemer 'n wettige werknemer is met 'n wettige visum of werkspermit nie.